ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኩነት ዘይምርግጋ ኣዝዩ ይሰፍሕ ከም ዘሎ መንቀሊኡ ድማ እቲ ብኤም 32 ዝፅዋዕ ጉጅለ ምዃኑ ክፍለጥ ከሎ እዚ ዘይምርግጋ ቅድም ኣብ ከባቢ ሰሜናዊ ኪቭ ዝተበገሰ ኩነት ከም ዝነበረን እንተኾነ ግን ዝውጥር ሃዋሁ ናብ ካልኦት ክፍልታት እቲ ሃገር ይተኣታተው ከም ዘሎ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተዋሃበ ጸብጻብ ጠቒሱ ይሕብር። ንኣብነት ኣብታ ንናይ ርእሰ ሉዓላውነት ዝብል ዕላማ ዝቕተል ጉጅለ ጥጡሕ ባይታ ተባሂሉ ኣብ ዝንገረሉ ክፍለ ሃገር ካታንጋ ምምሕዳር ናይታ ክፍለ ሃገር ካብቲ ዘመሓድሮ ከባቢ ዘእትዎ ክፍሊት ግብሪ ጠቕላላ 400 ዝሽፍን ነታ ክፍለ ሃገር ረብሓ ከውዕሎ ዝብል ውሳኔ ኣብ ግብሪ ብዘይምውዓሉ ኣብቲ ህዝቢ ብዙሕ ቅሬታ የስዕብ ከም ዘሎን እዚ ጥራሕ እውን ዘይኮነስ መዕርፎ ነፈርቲ ልቡምባሺ ብዙሕ ግዜ ዓመፅ ዝረኣየሉን ናይ ዜጋታት ሂወት ንሞት ዝዳረገሉ ስፍራ ኮይኑ ዝረኣይ ብምዃኑ እዝን ካልኦት ፀገማትን ምኽንያት ንምስፋሕ ምንቅስቓስ ርእሰ ሉዓላውነት ዓብ ድጋፍ ኮይኑን ኣብ ህዝቢ እውን ተቐባልነቱ ክብክብል ይድረኽ ከም ዘሎ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝተፈላለዩ ናይ ተሃገር ምንጭታት ዜና መሰረት እንክሕብር ናይ ኪላ ካሴንጋ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሙቴባ ሙጋሉ እቲ ከባቢ ናብ ዓብዪ ውጥረትን ፍርሕን ዓመፅን የምርሕ ኣሎ እንክብሉ ዝገለጽዎ ስግኣት ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ብዙሓት ህወቶም ንምድሓን ኣብ ዱርን ጫካን ይሕብኡ ኣለዉ ከም ዝበሉ የመልክት።